Ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης είναι πρώην Υπουργός Οικονομικών, στενός συνεργάτης του κυρίου Παπανδρέου. Κύριε Σαχινίδη, κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ σας... για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στο Κινάλ μετά και την οδυνηρή απώλεια της Θόφης γεννηματά?
Όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, η κατάσταση όπως διαμορφώνεται μετά τον πρόωρο και άδικο χαμό της Θόφης γεννηματά, η οποία για πολλά χρόνια έδινε μια μάχη κρατώντας την και μάλιστα κρυφή, είναι να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή εκλογών στις 5 Δεκεμβρίου, την πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
Δεν αλλάζει αυτό?
Όχι, όχι. Υπάρχει απόφαση του αρμόδιου οργάνου, της ΕΔΕΚΑΠ, που ορίζει ως ημερομηνίες διεξαγωγής εκλογών την 5η Δεκεμβρίου και την 12η Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ μετά τον πρόωρο χαμό της Προέδρου Θόφης γεννηματά, αλλά συναισθανόμενοι όλοι την ανάγκη να υπάρχει μια ετοιμότητα και μια σωστή λειτουργία του κινήματος αλλαγής προκειμένου να ανταπεξέλθει στις πολλές και μεγάλες προκλήσεις της τρέχουσας περίοδου, κρίθηκε αναγκαίο να προχωρήσουμε όπως ήταν και η επιθυμία της, εκπεφρασμένη επιθυμία της Θόφης γεννηματά πριν φύγει, να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό στην διεξαγωγή των εκλογών, διότι και η ίδια καταλάβαινε και είχε, αν θέλετε, αυτή την αίσθηση ευθύνης ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί το παραμικρό κενό στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και του κόμματος του κινήματος αλλαγής, διότι ξέρουμε ότι το λιγότερο σε ένα χρόνο από τώρα, 1,5, θα έχουμε και εθνικές εκλογές.
Mm-hmm. Κύριε Σαχινίδη, επειδή έχουν προκύψει και διαβάζω διάφορα θέματα σήμερα στον τύπο, για παράδειγμα αρχηγός 35 ημερών, ποιος θα είναι ο προσωρινός πρόεδρος, ποιος θα εκπροσωπήσει στην Βουλή το κίνημα αλλαγής. Υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά?
Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
Δηλαδή?
Να σας πω κάτι. Δεν θα αλλάξει το παραμικρό. Το κίνημα αλλαγής στη Βουλή θα το εκπροσωπούν ο κύριος Σκανδαλίδης και ο κύριος Κατρίνης, είτε αυτό αφορά συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών, είτε αυτό αφορά συζήτηση για τον προϋπολογισμό, είτε αφορά οποιαδήποτε άλλη συζήτηση που διεξάγεται στο επίπεδο της Ολομέλειας. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, την ευθύνη θα έχει ο γραμματέας, ο οποίος έχει εκλεγεί από τους 22 βουλευτές και μάλιστα σε χρόνο ανυπόπτω που δεν είχε καμία σχέση με τις τρέχουσες διαδικασίες. Ο κύριος Κεγκέρογλου, ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, εκλέχτηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα σε αυτή τη θέση. Επομένως, ό,τι αφορά τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας, την ευθύνη έχει ο κ. Κεγκέρογλου. Ό,τι αφορά την εκπροσώπηση μέσα στη Βουλή, στην Ολομέλεια, και επαναλαμβάνω, συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών, δηλαδή συζήτηση για τον προϋπολογισμό, σε συζήτηση που μπορεί να προκύψει αν ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Τσίπρας προκαλέσουν κάποια συζήτηση στη Βουλή, ναι, την εκπροσώπηση θα έχει ο κύριος Σκανδαλίδης ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ή ο κύριος Κατρίνης ως δεύτερος κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος. Με αυτούς τους ρόλους, όχι ιονή πρόεδρος, ας
πούμε. Δεν υπάρχει ιονή. Η λύση αυτή είναι μια λύση υπηρεσιακή, η οποία καλείται να δώσει απάντηση στο ερώτημα τι κάνουμε για τις επόμενες 34 ημέρες. Οπότε νομίζω ότι χωρίς να γίνει καμία αλλαγή, καμία αναδιάταξη, ο καθένας διατηρεί τους ρόλους τους οποίους είχε μέχρι και τώρα, δηλαδή τους ρόλους που είχε ο κύριος Κεγκέρογλου γραμματέας θα τους διατηρήσει και τους ρόλους που είχαν οι κύριοι Σκανδαλίδες και Κατρίνης μέχρι και τώρα θα τους διατηρήσουν.
Ναι, και δεν αλλάζει η ημερομηνία των εκλογών.
Όχι,
έτσι,
αυτό
η εκλογική διαδικασία.
Έχει αποφασιστεί σε συνεδρίαση της ΕΔΕΚΑΠ το απόγευμα της Παρασκευής.
Έχει χυθεί πολύ μελάνη σε αυτό που θα σας ρωτήσω. Έχει απαντηθεί, αλλά ξέρετε, ακόμα υπάρχουν λεπτομέρειες που ενδεχομένως θα πρέπει να τις αποσαφηνίσουμε. Τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση αυτό που είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, πώς εσείς το αντιλαμβάνεστε? Και αν αυτό αφορά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
Να καταστήσει το κίνημα αλλαγής πρωταγωνιστή της πολιτικής ζωής της χώρας, ώστε να δώσει τον πρώτο σοσιαλιστή πρωθυπουργό μετά από μια δεκαετία. Είναι τόσο απλό.
Ναι.
Αυτό που λέει ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ότι έρχομαι, κατεβαίνω υποψήφιος, όχι απλώς για να έχει έναν αρχηγό το κίνημα αλλαγής και να κινηθεί σε ποσοστά 6-8%. Άποψη που υιοθετείται από πολλούς έξω από το κίνημα αλλαγής προκειμένου να το καταστήσουν παρακολούθημα είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ.
Η δεκανίκη.
Και τέτοιες αντιλήψεις, ας πούμε, να παραμείνει ένας μικρός εταίρος να τον χρησιμοποιεί άλλοτε ως παρακολούθημα η Νέα Δημοκρατία και άλλοτε ως παρακολούθημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ο Παπανδρέου λέει ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος του κινήματος αλλαγής. Ο ρόλος του κινήματος αλλαγής είναι να ξαναγίνει πρωταγωνιστής στην πολιτική ζωή της χώρας, να έρθει στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της χώρας και να δώσει τον επόμενο σοσιαλιστή πρωθυπουργό. υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κόμματα σοσιαλιστικά, τα οποία κυβερνούν με σοσιαλιστή πρωθυπουργό. Είναι το παράδειγμα της Ισπανίας, είναι το παράδειγμα της Γερμανίας, κατά πάσα πιθανότητα με τον Όλαφ Σόλτ, των σκανδιναβικών χωρών και της Πορτογαλίας, αν δεν προκύψουν αλλαγές.
Αυτό δεν σηματοδοτεί ότι το ΠΑΣΟΚ, το νέο ΠΑΣΟΚ, το νέο ΚΙΝΑΛ θα εμβολήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι ένα μεγάλο κομμάτι, θα πρέπει να το παραδεχτείτε κι εσείς και όλος ο κόσμος, ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων μετακινήθηκε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
Βεβαίως, με μια διαφορά, ότι από την εποχή στην οποία αναφέρεστε έχουν μεσολαβήσει 10 χρόνια και έχουν προστεθεί στο σώμα το εκλογικό περισσότερο από 1 εκατομμύριο νέοι ψηφοφόροι, οι οποίοι δεν έχουν βιωματικές εμπειρίες από εκείνη την περίοδο στην οποία αναφέρεστε, που ήταν οι τελευταίες εκλογές, ναι, όπου το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει το 44%. Άρα, αυτό σηματοδοτεί ότι ένας στους 6 ψηφοφόρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο εκλογικό σώμα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν έχει βιωματικές εμπειρίες και κάθε χρόνο προστίθενται καινούργιοι νέοι ψηφοφόροι. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την περίοδο, δηλαδή αν οι εκλογές γίνουν για παράδειγμα όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα το 2023, θα έχει ανανεωθεί ακόμη περισσότερο το εκλογικό σώμα και επομένως το να λες ότι θα πάρω ψηφοφόρους οι οποίοι κατά ανάγκη πήγαν είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στη Νέα Δημοκρατία, δεν λέει πολλά. Πρέπει να προσελκύσεις και τους νέους.
Ναι, αλλά τα πόνερα εκείνης της εποχής τα ζει και ο νέος και ο μεγάλος και ο γέρος.
Καμία αντίρρηση. Απλώς αυτό που σας λέω είναι ότι το να επικεντρωνόμαστε και να λέμε ότι μόνο σε εκείνους θα απευθυνθεί ο Γιώργος Παπανδρέου είναι λάθος. Αυτή τη στιγμή, εάν παρακολουθήσετε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, θα διαπιστώσετε ότι μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της πολιτικής ζωής της χώρας είναι ότι τα κόμματα γενικά δεν έχουν βαθμό αξιοπιστίας μεταξύ των πολιτών. Ισχυρό βαθμό αξιοπιστίας. Δηλαδή, οι νέοι είναι αποπολιτικοποιημένοι, δεν εμπιστεύονται τα κόμματα. Υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στα κόμματα και στην πολιτική ζωή της χώρας. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Και είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να μας οδηγήσει σε ακραίες λύσεις και σε ακραίες επιλογές. Κάποιοι θα προσπαθήσουν αύριο μεθαύριο να αξιοποιήσουν πολιτικά το κίνημα ενάντια στους εμβολιασμούς ή οποιαδήποτε άλλα.
Το βλέπουμε αυτό, κύριε Σαχινίδη. Δεν είναι κάτι, δεν είναι προβολή στο μέλλον αυτό που λέτε. Το βλέπουμε ήδη.
Ακριβώς.
Υπάρχει, υφίσταται.
Λέω λοιπόν ότι το ζήτημα είναι να απευθυνθεί σε όλους εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έχουν μια αγωνία για το παρόν και για το μέλλον της χώρας. Για το πού θέλουμε να οδηγήσουμε την χώρα.
Πρέπει όμως κάτι να πείτε γι' αυτό.
Βεβαίως.
Έτσι. Το πολιτικό στίγμα δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, γιατί τα πρόσωπα έρχονται και πανέρχονται. Πρέπει δηλαδή να κινηθείτε και λίγο ταυτοτικά. Ποιοι είστε, τι θέλετε.
Αυτή είναι η πολιτική συζήτηση των επόμενων 35 ημερών. Αυτό ακριβώς το οποίο αναφέρεστε είναι η ταυτότητα και το στίγμα με το οποίο κατεβαίνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Θέλει να μιλήσει σε μια περίοδο ενεργειακής κρίσης, κρίσης ακρίβειας, γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, να μιλήσει για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα για το σήμερα και για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σας πω ότι όταν πριν από 10 χρόνια μίλησε για πράσινη ανάπτυξη, η Νέα Δημοκρατία έβγαινε και έλεγε πράσινα άλογα. Σήμερα ακούω τον Πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, να μιλάει για πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας. Και λέω, καλά, εκείνα τα πράσινα άλογα που έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 2010, τι έγιναν.
Τώρα,
πώς αυτή τη στιγμή υιοθετεί τα θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού, που επίσης ήταν η ατζέντα του 2010. Σήμερα η ατζέντα είναι κρίση ενεργειακή, κρίση ακρίβειας, επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής, χωρίς όμως οι πολίτες να κληθούν να πληρώσουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο κόστος, όπως προκύπτει από την ενεργειακή κρίση, αλλά και ταυτόχρονα μετασχηματισμός της οικονομίας.
Θέλω να μου απαντήσετε σε δύο ερωτήματα, κύριε Σαχινίδη. Πρώτον, θα γίνει, επειδή ο χρόνος δεν είναι τεράστιος μέχρι τις 5 του Δεκέμβρη, θα γίνει ένα τουλάχιστον debate σε σχέση με τους υποψήφιους αρχηγούς, προκειμένου να τα ακούσουμε όλα αυτά, να συζητηθούν, να γίνει, αν θέλετε, και μια αντιπαράθεση μπροστά στον κόσμο.
Δεν είμαστε από θέση αρχής, δεν είμαστε αντίθετοι στη διεξαγωγή μιας πολιτικής συζήτησης. Άρα, ναι, από θέση αρχής πρέπει να γίνει μια συζήτηση η οποία θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες να κατανοήσουν το πολιτικό στίγμα, το ζήτημα.
Θα το προτείνετε, αυτό θα το προτείνει ο Γιώργος Παπανδρέου, να γίνει ένα τηλεοπτικό debate, το λέω εγώ, αναμέτρηση, πώς να το πούμε.
Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το είδος του διαλόγου που θέλουν οι υποψήφοι να διεξαχθεί.
Εσείς το θέλετε πάντως.
Βεβαίως, εάν ο διάλογος αυτός θα περιλαμβάνει τις πολιτικές θέσεις και τις απόψεις, αυτό είναι και για μας και παραμένει το ζητούμενο για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους στην εκλογική αναμέτρηση της
5ης και
της 12ης
Δεκεμβρίου. Άρα λέτε ναι σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση, ενδεχομένως και σε μια δεύτερη αν υπάρξει ο χρόνος.
Σας είπα ότι όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τις επιλογές και των άλλων υποψηφίων, διότι δεν είναι μόνος του. Εάν οι υπόλοιποι υποψήφοι θέλουν να συζητήσουν με όρους πολιτικούς, βεβαίως και όλοι θα έχουν ένα όφελος. Όλοι όσοι δηλαδή θα προσέλθουν να ψηφίσουν, γιατί θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο τι πρεσβεύει ο καθένας από τους υποψηφίους, γιατί εδώ θα πρέπει να μπουν και ορισμένα διλήμματα. Δηλαδή τα διλήμματά μας είναι, τι πάμε να κάνουμε, πάμε να εκλέξουμε έναν πολιτικό ανάμεσα στους πολλούς ή έναν ο οποίος μπορεί να εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί τις απόψεις και τα συμφέροντα της χώρας σε μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές συνθήκες. Θέλουμε απλώς έναν αρχηγό της παράταξης ή έναν που μπορεί να μετασχηματίσει την παράταξη για να γίνει πρωταγωνιστής εάν της πολιτικής ζωής ώστε να βγάλει τον επόμενο σοσιαλιστή πρωθυπουργό. Εάν λοιπόν υπάρχει δυνατότητα να γίνει μια τέτοια συζήτηση και να εξηγήσει ο καθένας πώς θα μετασχηματίσει την παράταξη να γίνει μια παράταξη που θα βγάλει σοσιαλιστή πρωθυπουργό, τότε ναι, αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Θέλω να κλείσω με το ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την κρίση σας πάντοτε είναι ένα προοδευτικό κόμμα σήμερα.
Όσο και η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, μου λέτε
ότι εκφράζουν διαφορετικές όψεις της συντήρησης. Και αν καθίσει κανείς και παρακολουθήσει τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, θα διαπιστώσουμε ότι διακατέχονται και διέπονται από την ίδια αντίληψη πραγμάτων γύρω από την ομή της εξουσίας.
Άρα μου λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντηρητικό κόμμα, αυτό δεν μου λέτε?
Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με την καραμαλική δεξιά, εξ όσων δύναμη να γνωρίζω, για τουλάχιστον 5 χρόνια. Άρα το τι είναι προοδευτικό και το τι είναι συντηρητικό.
Καλά, και το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην διακυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
Προσέξτε. Το τι είναι προοδευτικό και τι είναι συντηρητικό το καθορίζουν οι επιλογές. Το καθορίζουν, ας πούμε, οι στάσεις απέναντι σε ζητήματα διαφάνειας, ενίσχυσης της διαφάνειας στην πολιτική ζωή και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας. Ας πάρουμε λοιπόν τις επιλογές που έγιναν ιστορικά και από το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής και ας πάρουμε και τις επιλογές που έγιναν από τα άλλα κόμματα για να προσδιορίσουμε τι είναι προοδευτικό και τι είναι συντηρητικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοπροσδιορίζεται σε ένα προοδευτικό κόμμα. Mm-hmm. Αν καθίσει κάποιος όμως και δει τις επιλογές που έκανε σε αυτά τα 5 χρόνια, θα δυσκολευτεί να βρει μια θεσμική μεταρρύθμιση ουσιαστική που πραγματικά να συνάδει με τον τίτλο.
Τα μνημόνια θα σου πει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνει.
Για μεταρρυθμίσεις συγκεκριμένες. Και για τη στάση που έδειξε. Για παράδειγμα, τι έκανε η Νέα Δημοκρατία και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ψηφίστηκε η διάβγεια. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ψηφίστηκε η θέσμηση του οικονομικού εισαγγελέα. Να τα πάρουμε ένα-ένα τα ζητήματα όλα αυτά και να δούμε ποιες ήταν οι στάσεις τους και οι συμπεριφορές τους. Για να δούμε εάν ταυτίζονται ή απέχει ο ένας από τον άλλον.
Θέλω να ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Είναι διατεθειμένος ο κύριος Παπανδρέου να μιλήσει και να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις για την εποχή που βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας, για το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, αν και έχουν απαντηθεί πολλά από αυτά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η συζήτηση επανέρχεται τώρα.
Είπατε εσείς ο ίδιος στη συζήτηση.
Να το πω όλο όμως.
Ναι, ναι, πείτε.
Για το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, για τη φράση «λεφτά υπάρχουν», για το πώς φτάσαμε στην διακυβέρνηση της χώρας να είναι η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Είναι διατεθειμένος να μιλήσει για όλα αυτά ο κ. Παπανδρέου?
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πρώτον, συζήτηση για την εκλογή του αρχηγού θα αφορά τις προτάσεις για το παρόν και για το μέλλον.
Εντάξει, αν το θέσει κάποιος.
Να σας απαντήσω. Εγώ θέλω πάρα πολύ να γίνει αυτή η συζήτηση και να είναι παρόντες ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς. Και ο κύριος Μητσοτάκης, αν θέλει. Mm-hmm. Γιατί όλοι αυτοί έχουν κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις από το σκίζω μνημόνια, δεν ψηφίζω μνημόνια. Ο κύριος Σαμαράς έχει δηλώσει ότι εγώ πρώτος σήκωσα τη σημαία του αντιμνημονίου και συνυπήρχαν διαδηλωτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τους
ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά δεν θέλει να γίνει ο κύριος Σαμαράς πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Όχι. Επειδή λέτε για το παρελθόν, πρέπει να είναι όλα τα πρόσωπα που υπήρξαν και διατύπωσαν προτάσεις.
Εάν τεθούν, ας πούμε, από κάποιον συνυποψήφιο, αυτό λέω θα απαντήσει.
Και θα απαντήσει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εσείς, μια και θέσατε, ας πούμε, το ζήτημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε όλη τη διεθνή βιβλιογραφία, εκτός από την Ελλάδα βέβαια, είναι γνωστό ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απέτησε να το βάλει στο πρόγραμμα το ελληνικό η κυρία Μέρκελ. Γιατί η κυρία Μέρκελ? Γιατί έκρινε ότι με αυτόν τον τρόπο θα απέφευγε πολιτικές πιέσεις σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος. Πίστευε ότι αν υπάρχει ένας οργανισμός όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν θα δεχόταν πιέσεις να είναι υπιότερο το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Άρα, εδώ στην Ελλάδα, αρέσκονται κάποιοι να λένε ότι ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να σας πω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ζήτημα που μπορούσε να δώσει 10 δισεκατομμύρια. Και αυτά που δανείστηκε η Ελλάδα ξεπέρασαν τα 250 δισεκατομμύρια. Πώς ακριβώς θα έλυνε η Ελλάδα το πρόβλημα όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορούσε να δανείσει μόνο 10 δισεκατομμύρια, Αλλά τελικά οι θεσμοί, με τους διαφορετικούς τρόπους που επιλέγησαν, είτε των διμερών δανείων, είτε τη δημιουργία του μηχανισμού σταθερότητας, έδωσε πάνω από 250, σχεδόν 300 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το ότι μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο έχει απαντηθεί. Στην Πορτογαλία δεν είχαν Παπανδρέου. Στην Κύπρο δεν είχαν Παπανδρέου. Στην Ιρλανδία δεν είχαν Παπανδρέου. Όλες αυτές οι χώρες μπήκαν σε μνημόνιο. Κανείς δεν συζητά για τις εγκληματικές ευθύνες διακυβέρνησης της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που πήρε το δημόσιο χρέος από τα 180 δισεκατομμύρια και το πήγε στα 300 δισεκατομμύρια μέσα σε μια εξαετία. Κανείς δεν συζητάει για το τι ακριβώς έγινε με τα στατιστικά στοιχεία, τα πλαστά στατιστικά στοιχεία, έκφραση που χρησιμοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εξαιτίας του Καραμαλή φτάσαμε στα μνημόνια, πιστεύετε? Αν το πιστεύετε, θέλω να το πείτε ευθέως.
Το λέω εδώ και χρόνια. Απλώς ενδεχομένως να μην παρακολουθείτε τις δικές μου απόψεις.
Προσπαθώ να τις παρακολουθώ, αλλά έχει μια μεγάλη αξία και τώρα που συζητάμε να το ξαναπείτε, αν δεν σας κουράζω.
Όταν παίρνετε, να σας πω κάτι, από το 1821, την ημέρα που έγινε η Επανάσταση, μέχρι το 2004, το δημόσιο χρέος της Ελλάδος έφτασε στα 180 δισεκατομμύρια. Από το 2004 μέχρι το 2009, το δημόσιο χρέος έφτασε στα 300 δισεκατομμύρια. Άρα, χρειαστήκανε μόλις 6 χρόνια για να έχουμε σχεδόν περίπου το ίδιο χρέος που είχαμε από το 1821 μέχρι το 2004. Αν αμφισβητείτε τα λεγόμενά μου, κοιτάξτε απλώς τα στατιστικά στοιχεία και θα το διαπιστώσετε.
Κύριε Σαχινίδη, μου λέτε ότι είστε ανοιχτοί και εσείς και ο Γιώργος Παπανδρέου να μιλήσετε και για το παρελθόν και για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Εγώ αυτό κατάλαβα. Όπως και ανοιχτοί είστε και σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση με τους άλλους συνυποψηφίους.
Εκείνο το οποίο σας λέω είναι ξεκάθαρα ότι θέλουμε να κυριαρχήσει η πολιτική συζήτηση, η οποία αφορά την αγωνία και τον προβληματισμό των πολιτών για την επόμενη ημέρα, για το πού θέλουμε την Ελλάδα σε 10 χρόνια από σήμερα. Κάθε λίγο και λιγάκι, μόλις γίνεται ένα φυσικό γεγονός, μια φυσική καταστροφή, ένα σεισμός, ένας κατακλυσμός, ξαφνικά βλέπουμε απελπισμένους πολίτες να αναζητούν το κράτος και τη βοήθειά
του. Σωστά.
Αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν το σήμερα και τον πολίτη του σήμερα. Και αυτά όλα γίνονται γιατί τα τελευταία 10 χρόνια δεν έγιναν εκείνες οι αλλαγές που είχαν προταθεί το 2009. Λέω εγώ τώρα. Το 2021 η ιστορία μπορεί να πει πολλά πράγματα για το τι έγινε το 2009, 2010, 2011. Τώρα πρέπει να συζητήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να έχουμε μια οικονομία που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας, ποιοτικές, καλά αμοιβόμενες, για το πώς θα λύσουμε προβλήματα που κληροδότησε το παρελθόν και για το τι μπορούμε να κάνουμε για να ξαναφέρουμε πίσω στην Ελλάδα αυτά τα παιδιά που φύγανε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Πάνω από 400.000 Έλληνες αυτή τη στιγμή, μορφωμένοι με πολύ καλές δεξιότητες, προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλες οικονομίες πέραν αυτήν της χώρας.
Οι οποίοι έχουν σπουδάσει με ελληνικά λεφτά, του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου. Κύριε Σαχινίδη.
Λέω λοιπόν, αντί να συζητάμε αποκλειστικά και μόνο για το παρελθόν, γιατί βλέπω σήμερα σωρία δημοσιευμάτων από πολλά και διαφορετικά κέντρα εναντίον της υποψηφιότητας του Παπανδρέου, σε σημείο που να μπορώ μόνο ένας υποψηφίος υπάρχει, ο κ. Παπανδρέου, που πει τι κάνουν, ας πούμε. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι υπάρχει μια επιθετική στάση. Ελάτε λοιπόν να συζητήσουμε για το παρόν και για το μέλλον. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα. Θα περιμένουμε λοιπόν την επόμενη βροχή, τον επόμενο σεισμό ή τις επόμενες πυρκαγιές για να ξεζητήσουμε για τα ζητήματα
Κύριε
που πρέπει να μας απασχολήσουν.
Σαχινίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε μέχρι τις 5 του μηνός. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, ο κύριος Σαχινίδης.